masorola ni jai jamu kasabu ke wati yelema ye ni yoro kala aliye walma gele ado munu mbeka fara kokan ka bo yoro wereula ni walya mu ni bulon ngon silinda ama dunia banyman keton UNICEF fe anika fara kliaton ONG care e Oxfam uga kuna fulidiro senfe kuna fulidilo nyekro alamzado pari franci jamanaka mu na yera ka foko amogo hakeo besanfe kujugu alsa mu watim na komsisa Burkina Faso jamana muni a jamana ko chamande nyagamne ndoka bosinga kasabu ke bamanchi jekulu jiadisi udine tola ka fakali juguye aka tani sigoro masabari frale aka demsin munumbe faka asigida nunun konana ka bo janvier la kana septembre kalu la samba fla ni mwan fla wakati kile muna fana no nyona kile ndokumka ke samba fla ani mwan kile ko fra demsin mununu be ka frake kasabu ke dumuni sroli ni baloko gelea ye Sera bidru nyogona sigroma keme wo keme la asan kilingilin bekon nana UNICEF ka kuna fulu senfe. Nizer jamanaka, jako nkilinu ka gilea ke infana. Samba fla ni mugan fla. Kafara fonyongongwa mumbika ke, sigida nungkwa nana. Kera sababuye ka seneni baluko gilea kwa sebe. Mung kera sababuye ka chama mbari bo, dala dumuniu seneni la. Mumbise sigroma bina nyogona ma sigroma keme wo keme la. Louis Nicolas Jando. Kabo Oxfam France la ye kuna fuli munase kabse mogo bakme nanani bisaba nyona ma demsenuna Niger jamanaka munumbe baloko gela konana o wakati kleina mogo bakme ani bidru ani nani muso kono mauna ani yensi dala muso do wale ambika munun seken kosebe nyinan san konana mu ni utume mogo ba biworo nyona la san bafla ni mogan fla Wai rela ka foko do farala uka ni sigoroma keme ani bina ni kile nyona ye luxil gross jen ga kuna fulula bonyman keto UNICEFu ka kuma la sala do do afrik na ga gure enfant fe wati yere ma nyona duru sanji ka na libase fe kera sababu ye ka ban million chama ne fra ani ka sene u tien asigda u konana dunia kle atomba uninga la sali senfe wai rela ka foko mo million mo gan fla Debe joro minen konana, kongo mna se mwa munu ma Ethiopia jamana kono, Kenya, ani Somali. Yora munu fana ni ubeso nga do, jari djeklu mwa oka, dankarili u konana, kafara oka.